Bárbara Cops Radio t'avi supreba. მოგესალმებით. დღეს 18 იანვარია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ დავით კაკაბაძე ახალი ამბებით.
საღალშიდობისა ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ალჟირში ჯერაც არ მოგვარებულა კრიზისი, რომელიც უკავშირდება ექსტრემისტების მიერ გაზის მომპოვებელი საზარმოს თანამშრომლების მძევლად აყვანას. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ კორუფციასთან ბრძოლის უწყებას მოსთხოვა 6 თვის ვადაში ჩაატაროს დამატებითი გამოძიება პრემიერ-მინისტრ აშრაფისთვის წაყენებული ბრალდებების გარშემო. ამერიკელმა ველომრბოლელმა ლენს არმსტრონგმა აღიარა, რომ თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე მიმართავდა აკრძალულ მასტიმულირებელ პრეპარატებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შემაშფოთებელსა და უპასუხისმგებლოს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საქციელს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ალჟირში ჯერაც არ მოგვარებულა კრიზისი, რომელიც უკავშირდება ექსტრემისტების მიერ გაზის მომპოვებელი საწარმოს თანამშრომლების მძევლად აყვანას. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, ალჟირელი სამხედრო მოსამსახურეები განაგზობენ ოპერაციას ექსტრემისტების წინააღმდეგ. და ამ უკანასკნელთა ტყვეობაში შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდნენ მძევლები. გუშინ ალჟირის უშიშროების ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია რამდენიმე ათეული მძევლად აყვანილი ადგილობრივი და უცხოელი მოქალაქის გათავისუფლების მიზნით. ოპერაციის მსვლელობაში დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ცნობილი არ არის. ალჟირის მედიის ცნობით დაიღუპა 4 უცხოელი და რამდენიმე ექსტრემისტი. სხვა ცნობებით ოპერაციის მსვლელობაში დაღუპულთა რიცხვი 50-ს აღწევს. ოთხშაბათს აღმოსავლეთ ალჟირში ლიბიასთან საზღვრის მახლობლად გაზის საწარმოს თავს დაესხნენ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტები, რომლებმაც მძევლად აიყვანეს რამდენიმე ათეული ადგილობრივი და უცხოელი მოქალაქე და მოითხოვდნენ მალიში საფრანგეთის სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტას. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ კორუფციასთან ბრძოლის უწყებას მოსთხოვა 6 დღის ვადაში ჩაატაროს დამატებითი გამოძიება პრემიერ-მინისტრ რეჟა ფერვეზ აშრაფისთვის წაყენებული ბრალდებების გარშემო. გუშინ კონტროლის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელმა ფასიჰ ბოჰარიმ უარი განაცხადა აშრაფის დაპატიმრებაზე, განაცხადა რა, რომ მისი საქმის მასალებში ყველაფერი ნათელი არ არის. დღეს ცნობილი გახდა პოლიციის იმ თანამშრომლის სიკვდილის ამბავი, რომელიც აშრაფის საქმის გამოძიებაში მონაწილეობდა. კარვან ფაისალი ჩამოხშობილი იპოვეს ისლამაბადის ერთ-ერთ სასტუმროში. კორუფციის ბრალდება აშრაფს სამშაბათს წაუყენეს. პაკისტანის პრემიერი ბრალდებას უარყოფს. ამერიკელმა ველომრბოლელმა ლენს არმსტრონგმა აღიარა, რომ თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე მიმართავდა აკრძალულ მასტიმულირებელ პრეპარატებს. ეს აღიარება ტურ დე ფრანსის 7-გზის გამარჯვებულმა გუშინ ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტელეპროგრამაში ოპრა უინფრის შოუში გააკეთა.
Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row?
Not in my opinion.
ნაცმოჩი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, წამყვანი ეკითხება სპორტსმენს Tour de France-ის 7-ვე შეჯიბრებაში მიმართა თუ არა მან აკრძალულ პრეპარატებს, რაზეც არმსტრონგი დადებითად უპასუხებს. ხოლო კითხვაზე მიაჩნია თუ არა, რომ Tour de France-ის 7-ჯერ მოგება აკრძალული პრეპარატების მიუღებლადაც შესაძლებელი იქნებოდა, არმსტრონგის პასუხი უარყოფითია. იყო. აქამდე ლენს არმსტრონგი მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფდა. პროფესიული ველოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ 1999-2005 წლებში მოპოვებული ყველა ჯილდო ჩამოართვა სპორტსმენს. დღეს ტეირანში უშედეგოდ დამთავრდა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელთა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორთა ორდღიანი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. როგორც ვენაში განაცხადა გაეროს ატომური უწყების დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჰერმან ნაკერცმა, ინსპექტორებმა ირანის ხელისუფლება ვერ დაითანხმეს მიეცათ მათთვის თეირანის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფარჩინის სამხედრო კომპლექსის დათვალიერების საშუალება. ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი 12 თებერვლისთვის არის დანიშნული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ გამოშვებას ახლა ცნობები საქართველოდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შემაშფოთებელსა და უპასუხისმგებლოს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საქციელს. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციამ, რომლის შეფასებით საქართველოს ურთიერთობა გაურთულდა ყველა მეზობელ ქვეყანასა და დასავლელ პარტნიორებთან, ფანჯიკიძე 15 იანვარს მიიწვია დღეისთვის დანიშნულ სხდომაზე. მაგრამ საგარეო უწყების პრესსამსახურის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას აცნობეს, რომ მინისტრს დღეს დაგეგმილი ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელთა გადადებაც შეუძლებელი იყო. ამ გარემოებების გამო საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა ფანჯიკიძის გადაწყვეტილებას შემაშფოთებელი უწოდა ორი მიზეზით. ერთი მხრივ, მინისტრს პასუხები უნდა გაეცა კითხვებზე ახალი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა და სტრატეგიის შესახებ, მეორე მხრივ კი მინისტრის არმოსვლა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს იგნორირებაო, განაცხადა დარჩიაშვილმა. საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთი წევრის, თინა ბოკუჩავას განცხადებით, კარგი იქნება მალევე განისაზღვროს შეხვედრის ახალი თარიღი, თუმცა, როგორც ბოკუჩავამ დასძინა, ამ ეტაპზე საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილება უპასუხისმგებლობა იყო. საგარეო საქმეთა მინისტრი საპარლამენტო უმცირესობას შეხვედრას თებერვლის დასაწყისში სთავაზობს. როგორც მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, მან შეტყობინება გვიან მიიღო და ქუთაისში ჩასვლა თბილისში დაგეგმილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრის გამო ვერ მოახერხა.
ეს რომ თბილისში ყოფილიყო, პრობლემა არ იქნებოდა, მოვახერხებდი ნამდვილად, მაგრამ სამწუხაროდ ამდენი დრო დღეს არ მქონდა. ამის შესახებ პარლამენტს გუშინ ტელეფონით შევატყობინე, ხოლო დღეს მას მერე რაც დაბრუნდი სომხეთიდან გავუგზავნე წერილი, სადაც ვთავაზობ, რომ ასეთი შეხვედრა გაიმართოს 4 თებერვლის კვირაში.
მინისტრის თქმით, საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრა ძალიან სურს, რადგან მასთან თავადაც ბევრი შეკითხვა დაუგროვდა. გლდანის მერვე საპყრობილეში დაკითხეს ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება პატიმართა წამების სამსახველი ვიდეომასალის გადაღება და გავრცელება. ბედუკაძე, რომელსაც პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული, საქართველოში წუხელ დაბრუნდა და ის თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. ბედუკაძის ადვოკატების განცხადებით, მას აქვს პატიმართა წამების სამსახველის სხვა მასალებიც და მზად არის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ქვეყნის ყურადღებას შენ მივაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს დღეს გამართული კენჭისყრის შედეგად ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით.
კენჭი ეხება საქართველოს კანონის პროექტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენა. ნაფიცი მსაჯულები და სასამართლო ცხოვრების საჯაროობა.
შევეხებით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გუშინ წამოყენებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩემმა მთავრობამ გამოაცხადა ეკონომიკური ამნისტია. მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობას ახლაც საგანგებო ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით გამოაცხადოს სრული ეკონომიკური ამნისტია.
შევეხებით საქართველოში მწვავე პრობლემად ქცეულ თამბაქოს მოხმარების მასშტაბურობას.
ყოველი მეოთხე ადამიანი საქართველოში იღუპება მხოლოდ თამბაქოსგან გამოწვეული დაავადებებით. ხოლო 7 წლის განმავლობაში 2.5-ჯერ გაიზარდა ახალგაზრდა გოგონებს შორის თამბაქოს მოხმარება, შესაბამისად იმატა პრაჩობადობების, სიმახინჯეების, შობადობების რიცხვმა.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ დაღესტანში ადამიანის უფლებების დარღვევის მორიგ შემთხვევებზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომლის საფუძველზეც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავს ყოფილ თუ მოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს. გარდა ამისა, გაფართოვდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოქმედების არეალი. ის თბილისთან და ქუთაისთან ერთად ბათუმსაც მოიცავს. პარლამენტის გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ასევე შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს პროცესების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. უფრო მეც, პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებათა შესახებ შეითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტმა კანონის პროექტი, რომლის გაცხადებული მიზანი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის გაძლიერება, უმრავლესობისა და უმცირესობის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა შეჯერებით მიიღო.
კენჭი ეხება საქართველოს კანონის პროექტ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენა. ნაფიც მსაჯულები და სასამართლო ხელოვნების საჯაროობა. 80 მომხრე, 1 წინააღმდეგი, კანონი მიღებულია.
კენჭისყრის შედეგად პარლამენტმა მხარი დაუჭირა იუსტიციის სამინისტროს წინადადებას, რომელსაც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ მთავრობის ინიციატივის ქვაკუთხედი უწოდა.
გავაფართოვოთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა თანამდებობის პირებზე და თანამდებობის პირები კი განსაზღვრულია საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონით, ასევე სხვა პირებზე, რომლებიც ამ თანამდებობის პირებთან ერთად შეიძლება იყვნენ ერთ საქმეზე ბრალდებულნი.
კანონპროექტის აღნიშნული მუხლის განხილვისას დეპუტატებმა მიზან შეწონილად არჩათვალეს დაეტოვებინათ დათქმა, რომლის მიხედვითაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავდა მხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს. პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილების თანახმად სასამართლომ ასევე უნდა უზრუნველყოს პროცესების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა, რისთვისაც საჭიროა ტექნიკური გადაიარაღება, რომელიც უნდა დასრულდეს არაუგვიანეს 2013 წლის 1 ივნისისა. თუმცა, როგორც უმცირესობის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა და კანონპროექტის ავტორის დაეთანხმა, ეს არნიშნავს იმას, რომ 1 ივნისამდე სასამართლო პროცესებზე აუდიო-ვიდეო ჩაწერა შეუძლებელი იქნება.
ეს რედაქცია მაინც არ უშლის საზოგადოებრივ არ უგზავნოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირდაპირ შეუზღუდავად განახორციელოს ეს ფოტო, ვიდეო და აუდიო გადაღება და ასე შემდეგ.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ ჩადებული.
ის უბრალოდ
კანონი ამოქმედება ეხლავე იმ ტექნიკური პრობლემების გარდა. და საზოგადოებრივ მოწყობილს ეს ტექნიკური პრობლემები არ გააჩნია.
საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა იმაზეც შეთანხმდნენ, რომ პირის უფლება დაკითხული იქნას მხოლოდ სასამართლოს მიერ, ამოქმედდება 2013 წლის 1 სექტემბრიდან, ნაცვლად წინამოწევის პარლამენტის მიერ განსაზღვრული 2013 წლის 1 დეკემბრისა. მსუბუქი გაუგებრობა გამოიწვია საკითხმა, რომელიც შეეხება ბრალდებულის უფლებას უარი თქვას ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრების მოთხოვნას მომხდარიყო აღნიშნულ საკითხზე პრინციპული შეთანხმება, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ასე უპასუხა.
ეს თემა არ ყოფილა შეთანხმების საგანი და ვერ შეიძლებოდა ყოფილიყო, ვინაიდან ამ კანონპროექტში ამ თემაზე საუბარი არ არის. ამ კანონის მიღების შემდეგ ეს თემა რჩება ისე, როგორც იყო დღემდე 226-ზე და სხვა მუხლებით დარეგულირებული. რა იქნება ხვალ ზეგ 3 წლის მერე, ამის თაობაზე ცხადია, უნდა ვიმსჯელოთ ხვალ ზეგ ან 3 წლის შემდეგ.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226-ე მუხლით გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით საქმე განიხილოს ნაფიცმა მსაჯულებმა თუ პროფესიონალმა მოსამართლემ, იღებს არაბრალდებული, არამედ განსახილველი საქმის მოსამართლე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობით. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ცინიზმი, პლაგიატი და პოპულიზმი. ასე აფასებენ ოპონენტები პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წამოყენებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც ითვალისწინებს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალურ გარანტიებს. რა უდევს საფუძვლად პრეზიდენტის ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს? ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს ფაქტებზე და ვარაუდებზე.
პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს ეკონომიკაში საგანგაშო ტენდენციებს ხედავს და მაგალითად ინვესტორების დასაბრუნებლად და ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობის გასაძლიერებლად განსაკუთრებული ზომების საჭიროებაზე ლაპარაკობს. სწორედ ამას უკავშირდება მისი პირველი საკანონმდებლო ინიციატივაც.
ვარდების რეულუციის შემდეგ ჩემმა მთავრობამ გამოაცხადა ეკონომიკური ამნისტია. მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობას ახლაც საგანგებო ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით გამოაცხადოს სრული ეკონომიკური ამნისტია ყველა საგადასახადო და ეკონომიკურ დავალიანებაზე 2013 წლამდე არსებულზე და ამავე დროს ამის პარალელურად მოახდინოს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. რომ არ იყოს საპატიმრო სანქციები გამოყენებული არც ეკონომიკურ დანაშაულს და არც მით უმეტეს წინასწარ პატიმრობას.
პრეზიდენტის მიერ 17 იანვარს გახმოვანებულ ამ ინიციატივას ცინიკურს უწოდებენ ახალი მემარჯვენეები. პარლამენტის მიღმა დარჩენილი ოპოზიციური პარტია საზოგადოება შეახსენებს, რომ ეკონომიკურ დანაშაულზე წინასწარი პატიმრობის აკრძალვის ინიციატივით ისიც არაერთხელ გამოსულა და თანაც იმ პერიოდში, როცა მიხეილ სააკაშვილის საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობა ჰყავდა და ყველანაირი ბერკეტი გააჩნდა კანონმდებლობაში ამ ცვლილების შესატანად, მაგრამ ცდელობად დარჩა. პრეზიდენტის მხრიდან ქართული ბიზნესის გულშემატკივრის პოზიციიდან ლაპარაკს შიშველ პოპულიზმად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი და იქვე აღნიშნავს, რომ წინა ხელისუფლება მეწარმეებს მიზერული დავალიანებების გამო სჭირდა და ციხე შესვამდა. ქუცნაშვილი ეჭვით უყურებს პრეზიდენტის მეორე ინიციატივასაც, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას უკავშირდება და რომელსაც პრეზიდენტი ძირითადად პროკურატურის მიერ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერების კონტექსში განიხილავს. საუბარია წინა ხელისუფლების დროს შანტაჟი მიზნით გადაღებულ მასალაზე, სადაც ასახულია სექსუალური კავშირი მამაკაცებს შორის. მართალია, პრეზიდენტი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შემგროვებელთა დასჯაზეც ლაპარაკობს, მაგრამ ზაქარია ქუცნაშვილისთვის მაინც მიუღებელია დასმული აქცენტი.
პრეზიდენტს გულიო შესტიოდეს სამართალზე და ზნეობაზე, კადრების მოსპობის ინიციატივით კი არ გამოვიდა, ამ კადრების შექმნის ინიციატორების დაჭით გამოვიდა. იმიტომ რომ ვინ არის დამკვეთი ამ კადრების შექმნის, ეს არის მთავარ დანაშაულს საზოგადოების და სამართლის წინაშე.
იმის გამო, რომ საპარლამენტო ინიციატივის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, პრეზიდენტის მოტივაციის კომენტირებისგან თავს იკავებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე. თუმცა მისი განცხადებით საკანონმდებლო დონეზე ადამიანის პირადი ცხოვრება ამჟამადაც დაცულია და კერძოდ სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსის მიერ.
პირადი და ოჯახური საიძულმოების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა და გავრცელება, ანუ ყველა ეს ქმედება არის დასჯადი სისხლის სამართლის წესით. Убрал проблема ის არის, რომ რეალურად ჩვენ ხალხ არსებული ინფორმაციის ამ მუხლით პრაქტიკა რეალურად არ არსებობს. ანუ რამდენად მუშაობს ეს ნორმა, ეს არის მთავარი საკითხი.
რაც შეეხება პრეზიდენტის მესამე ინიციატივას, მაშინ როცა მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის საკმაოდ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს, პარალელურად აღნიშნავს, რომ იმავე სახელმწიფოს შეუძლია უკეთ დააფინანსოს სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები.
ყველა სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც დაიღუპება, მათი ოჯახის წევრებს მიუხედავად იმისა, მარჩენალი იყო ეს თუ არ იყო მარჩენალი, მიეცეს პენსია, სამხედრო პენსიის ოდენობით, არამხოლოდ კომპენსაცია, დღესაცდება ერთჯერად კომპენსაცია, არამედ პენსია, ამის საშუალებით დღეს სახელმწიფოს უკვე აქვს, რამდენიმე წელი წინ არ ქონდა. მეორე, გაორმაგდეს სამხედრო პენსიები და მინიმალური ზღვარი იყოს სახელმწიფო პენსიის მინიმალური ოდენობის ორმაგი.
სამხედრო მოსამსახურეებთან დაკავშირებული ინიციატივები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავდაპირველად წლის დასაწყისში ავღანეთში სტუმრობისას გაახმოვანა, თუმცა მის ამ ინიციატივებს ჩვენთან საუბარში მაშინვე პლაგიატი უწოდა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მან თქვა, რომ პრეზიდენტი ეჯიბრება ახალ პარლამენტსა და ახალ მთავრობას, რომლებიც უკვე მუშაობენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მუშაობა მართლაც რომ მიმდინარეობს, ამას თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი ვაკო ავალიანიც ადასტურებს.
საქართველოს მთავრობამ 2012 წლის 13 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა სპეციალური სამთავრობო კომისია, რომელიც იზრუნებს ვეტერანების პირობების გაუმჯობესებაზე. აქ საუბარია სრულ სოციალურ პაკეტზე, არამხოლოდ პენსიებზე, არამედ დაზღვევებზეც. შესაბამისად, პრეზიდენტმა გაიმეორა საქართველოს მთავრობის განკარგულების მხოლოდ მცირედი ფრაგმენტი, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ პენსიები უნდა გაიზარდოს.
იმაში, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის საკანონმდებლო აქტიურობა რეალური პროგრესის სურვილს ეფუძნება, ეჭვიებარება რამაზ საყვარელიძესაც. ანალიტიკოსის ვარაუდით, პრეზიდენტი ცდილობს სიტუაციის კონტროლისა და მართვის დემონსტრირება მოახდინოს და ამასთან მაგალითად ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციის ინიციირებით ის შესაძლოა ცდილობდეს, რომ დაიცვას თავის გარემოცვაში შემავალ პირთა ინტერესები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში თამბაქოს აქტიური მომხმარებელია მოსახლეობის 40%, რაც სპეციალისტების განმარტებით ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. შესაბამისი პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, თამბაქოს კონტროლის კანონი არასრულყოფილია, მისი აღსრულება არაეფექტური, რის გამოც აუცილებელია ახალი ზომების მიღება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა რამდენიმე ინიციატივით მიმართეს საქართველოს პარლამენტს და ქუთაისში ჩაატარეს დისკუსიაც, რომელსაც თვალყურს ადევნებდა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევისათვის სანქციების ამოქმედების ინიციატივით საქართველოს პარლამენტს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტორიძე საგანგაშოს უწოდებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგებს.
ყოველი მეოთხე ადამიანი საქართველოში იღუპება მხოლოდ თამბაქოსგან გამოწვეული დაავადებებით. ბოლო 7 წლის განმავლობაში 2.5-ჯერ გაიზარდა ახალგაზრდა გოგონებს თამბაქოს მოხმარება, შესაბამისად იმ ტრაქტორად შობადობების, სიმახინჯეების შობადობების რიცხვმა. ბავშვთა უეცარი გარდაცვალების სინდრომის შემთხვევებიც უკვე ფიქსირდება, რომელშიც 50% არის განპირობებული პასიური მოწევის გამო.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვას ეფექტურ საშუალებად არ მიიჩნევს და რადიკალური ზომების მომხრეა გიორგი ბახტურიძე მხარს უჭერს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დაწესებულებებსა და ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარების სრულად აკრძალვას და მიიჩნევს, რომ ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრირება გაცილებით მარტივი იქნება. ბახტორიძის განმარტებით, მოქმედი კანონმდებლობით თამბაქოს კონტროლის კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელნი არიან უბნის ინსპექტორების სამსახური და საპატრულო და ფინანსური პოლიცია. ალიანსის ინიციატივით კი კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებლობა უფლებამოსილების დელეგირების გზით უნდა გადაეცეს ჯანდაცვის სამინისტროს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი თამბაქოს როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი რეკლამის აკრძალვასაც მოითხოვს.
ტელევიზიით და რადიოთი არის აკრძალული, მაგრამ არაპირდაპირი რეკლამის საკმაოდ დიდი მოცულობა ტელეეთერში. გარდა ამისა, რეკლამებით არის აჭრილებული ინტერნეტ სივრცე, ასევე გარე რეკლამით არის აჭრილებული მთელი საქართველო.
გიორგი ბახტორიძის განგაცხოვებით, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სიმონ გაბრიჩიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს სრულ აკრძალვაზე საუბარი ნაადრევია და კანონის არასრულყოფილების მიუხედავად მისი აღსრულება აუცილებელი. გაბრიჩიძის აზრით, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და საჯარიმო სანქციების ამოქმედება შედეგს აუცილებლად გამოიღებს.
ის რაც ასაებობს, ისიც ასრულდება და ეხლა მთლიანად გაუქმებაზე ყველგან ამას ლაბარაკი ჯერჯერობით ზედმეტია. მათო ჯარმები არა საქმეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადამიანთა ცნობიერების გაზრდა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. სადაც იყო ეს ნება, იგივე თურქეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ეს კანონი რეალურად ასრულდა.
თამბაქოს მავნებლობის შესახებ ინფორმაციის ადეკვატურად გავრცელების, შემეცნების დონის გაზრდის და ეფექტური აკრძალვისთვის სახელმწიფოს ნებას მიიჩნევს აუცილებლად არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლება და სამყაროს პროექტების კოორდინატორი მერი ლობჟანიძე.
დროა უკვე სახელმწიფომ თავისი ნება გამოხატოს, თითოეულმა ადამიანმა მიიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა და მიუხვდეთ, რომ ეს არის მართლა ნელი სიკვდილი, რომელიც ძალიან მოქმედებს არამარტო თვითონი ინდივიდზე, სხვასაც ვნებს.
თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის მომხრეთა აზრით, პოლიტიკური ნების დეფიციტი და დაფინანსების ნაკლებობა ხელს უშლის თამბაქოს კონტროლის კანონის აღსრულებას. მათივე შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო 2006 წელს დაუჭირა მხარი თამბაქოს კონტროლის საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციას, ხელისუფლება ამ დრომდე ვერ ახერხებს ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომების მიღებას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა ისაუბრა თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომლებსაც ქუთაისში იმშელეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკურაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ლევან ლორთქიფანიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 20 იანვარს, ახლა კი 18 იანვრის გადაცემას გავაქცელებთ. უცხოეთს მივაშურებთ. დაღესტანში პატივცემული ექიმის მეუღლემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით ქმრის გათავისუფლებაში დაეხმაროს. ანესთეზიოლოგი გასული წლის ბოლოს დააკავეს პოლიციის უფროსზე თავდასხმასთან კავშირის ბრალდებით, ხოლო მისი ძეს, ასევე ცნობილ ექიმს, რომელიც ამავე ბრალდებით დააკავეს, თავი მოჰკვეთეს. ექიმების ნაცნობ მეგობრები და ნათესავები ირწმუნებიან, რომ ექიმები უდანაშაულო არიან და აცხადებენ, რომ ეს შემთხვევა ნათელყოფს, რა უხეშად არხევენ დაღესტანში კანონს თავად სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
ამინა გუნაშევას თავისი ქმარი, დაღესტანში ცნობილი ექიმი ანესთეზიოლოგი, მას მე არ უნახავს, რაც ჩარშან ნოემბერში ის მახაჭყალის საავადმყოფოში შეიპყრეს. ნიღბიანმა სამართალდამცველებმა მარად გუნაშევი პირდაპირ საოპერაციოში დააკავეს ოპერაციის მსვლელობისას და ისე წაიყვანეს მანქანით, რომ ექიმის ხალათისა და ქოშების გამოცვლის საშუალებაც კი არ მიუციათ. ახლა ის ციხეში ზის და მას ბრალად ცდებენ, რომ 2010 წელს ისლამისტებს დაეხმარა მახაჭალის პოლიციის უფროსზე თავდასხმაში. ამინა გუნაშევამ, რომლის თქმითაც ბრალდება აბსურდულია, დღემდე ვერ შეძლო მეუღლის შესახებ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება პოლიციის, პროკურატურისა და უშიშროების ფედერალური სამსახურისგან. ახალგაზრდა ქალის თქმით, მისი უკანასკნელი იმედი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია, რომელსაც მან წერილი გაუგზავნა.
რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ ეს წერილი რაღაც შედეგს გამოიღებს. სხვა რაღაც შემიძლია გავაკეთოთ ჩემს მდგომარეობაში.
გუნაშევების უბედურება ამით არ მთავრდება. მარად გუნაშევის სიძე, ქირურგი შამილ გასანოვი, იმავე დღეს დააპატიმრეს იმავე საავადმყოფოში და მასაც ქალაქის პოლიციის უფროსის მკვლელობის ხელშეწყობაში დასდეს ბრალი. გასანოვი დაპატიმრებას ცოცხალი ვერ გადაურჩა. ნათესავებს დაუბრუნეს მისი თავმოჭრილი და ნაწამები ცხედარი. მას სხეული მრავალგან ჰქონდა ჩალურჯებული და ორივე მუხლი ტყუებით ჰქონდა დაცხრილული. პოლიციის თანახმად, ქირურგი მოკლულ იქნა მისი ბინის ჩხრეკის დროს მასმერე, რაც ის გადამალული ცეცხლსასროლი იარაღით დაესხა თავს სამართალდამცველებს. ეს ვერსია ეწინააღმდეგება თვითმხილველთა ნაამბობს. მათი თქმით, გასანოვი თვალებახვეული და ბორკილდადებული იყო. ექიმების ამბავმა აღშფოთება გამოიწვია მახაჭყალაში, სადაც მათ დიდ პატივს სცემდნენ. ნათესავები, მეგობრები და კოლეგები ირწმუნებიან, რომ ორივე ექიმი საშუალო ფენიდან, სეკულარული ოჯახებიდან არის და არავითარი კავშირი არ ჰქონია ისლამისტ მეამბოხეებთან.
მას პატივს სცემენ, ის სამ სხვადასხვა სამსახურში მუშაობს, გარდა იმისა, რომ ინტენსიური თერაპიის ბლოკს ხელმძღვანელობს, ხშირად დაფრინავს პაციენტების სამკურნალოდ. ხშირად მკურნალობს კონტრტერორისტულ ოპერაციებში დაჭრილ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებს. ვინ მოთვლის, რამდენჯერ მიუყვანია ისინი თავის განყოფილებაში და შემდეგ ფეხზე დაუყენებია. ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი ყოვლად დაუჯერებლად გვეჩვენება.
ამბობს თავის ქმარზე ამინა გუნაშევა. პოლიციის თანამშრომლებს ის იმაშიც ადანაშაულებს, რომ მათ ბინის ჩხრეკისას მისი 8 წლის ქალიშვილს საწოლ ოთახში, მისი სასკოლო წიგნების გვერდით ნარკოტიკი ჩაუდეს. ამ ოჯახის უბედურება ნათელყოფს მზარდ ძალადობასა და უკანონობას დაღესტანში, სადაც ისლამისტური ამბოხება მეზობელი ჩეჩნეთიდან გადავიდა იქ მომხდარი ორი ომის შემდეგ. ადამიანის უფლებების დამცველთა თანახმად, მშვიდობიანი მოსახლეობა განუკითხავი ძალადობის მსხვერპლია, როგორც სეპარატისტი მებრძოლების, ისე უშიშროების ძალების მხრიდან. ეს უკანასკნელნი ცნობილი არიან სასამართლოს სანქციის გარეშე მკვლელობებითა და გადაცემებით. ისევე როგორც გუნაშევისა და გასანოვის დაკავების შემთხვევაში, სამართალდამცველები ხშირად შენიღბული არიან და არ ატარებენ არავითარ განმასხვავებელ ნიშანს, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა მათი ამოცნობა. ამიტომ მსხვერპლს მათ წინააღმდეგ რაიმე ზომის მიღების ყოველგვარი საშუალება მოსპობილი აქვს. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მოძალადეების ვინაობა ცნობილია და აშკარაა წამების მტკიცებულება, დანაშაულს მაინც იშვიათად იძიებენ. გუნაშევის შემთხვევაში გაურკვეველია, წარდგება თუ არა ის სასამართლოს წინაშე. აგრეთვე არ არის ნათელი, საერთოდ მიმდინარეობს თუ არა სათანადო გამოძიება.
ის შეთითხნილი ბრალდებებით დააკავეს. გარდა იმისა, რომ მაშინვე დააპატიმრეს და არასწორი ბრალდება წაუყენეს, ის გადაიყვანეს სხვა რესპუბლიკაში, სადაც სახლიდან შორს იმყოფება პატიმრობაში. არავინ ცდილობს გაარკვიოს, დამნაშავია თუ არა გუნაშევი. მას უბრალოდ პატიმრობაში ამყოფებენ.
ამბობს გუნაშევის ადვოკატი მაგომედ ზაური. გუნაშევასა და მისი ნათესავებისთვის გაურკვეველია, რატომ შეარჩიეს მსხვერპლად ეს ორი ექიმი. ჯერჯერობით ეჭვი აქვთ გასანოვის ყოფილ შეყვარებულზე, რომელმაც მათი თქმით ვერაფრით აპატია მას გუნაშევის დაზე დაქორწინება. როგორც ამბობენ, ქალი თავს ესხმოდა ახალ დაქორწინებულებს და ემუქრებოდა, რომ შურის საძიებლად გამოიყენებდა ძალოვან სტრუქტურებთან თავის კავშირებს. გუნაშევა დარწმუნებულია, რომ ეს ქალია ერთადერთი ანონიმი მოწმე, რომლის ჩვენებაზეც არის, როგორც ჩანს, დამყარებული ორი ექიმის წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანია. მისი თქმით, მისი ქმრის დაპატიმრება და გასანოვის სასტიკი მკვლელობა ნათელყოფს, რამდენად დაუცველია ჩრდილოეთ კავკასიაში მშვიდობიანი მოსახლეობა ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლის სახელით განხორციელებული ძალადობის წინაშე.
დავით კაკაბაძე მოგვითხრო დაღესტანში ადამიანის უფლებების დარღვევის მორიგ შემთხვევებზე. დავითს ახლა დავაბრუნებ მიკროფონს საქართველოში 18 საათსა და 20 საათზე ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ალჟირში ჯერაც არ მოგვარებულა კრიზისი, რომელიც უკავშირდება ექსტრემისტების მიერ გაზის მომპოვებელი საწარმოს თანამშრომლების მძევლად დაყვანას. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, ალჟირელი სამხედრო მოსამსახურეები განაგზობენ ოპერაციას ექსტრემისტების წინააღმდეგ. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ კორუფციასთან ბრძოლის უწყებას მოსთხოვა 6 დღის ვადაში ჩაატაროს დამატებითი გამოძიება პრემიერ-მინისტრ რეზა ფერვეზ აშრაფისთვის წაყენებული ბრალდებების გარშემო. აშრაფი ბრალდებებს უარყოფს. ამერიკელმა ველომბრბოლებმა ლენს არმსტრონგმა აღიარა, რომ თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე მიმართავდა აკრძალულ მასტიმულირებელ პრეპარატებს. ეს აღიარება ტურ დე ფრანსის 7 გზის გამარჯვებულმა გუშინ ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტელეპროგრამაში ოპრა უინფრის შოუში გააკეთა. თეირანში უშედეგოდ დამთავრდა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელთა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორთა ორდღიანი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. მორიგი რაუნდი 12 თებერვლისთვის არის დანიშნული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უპასუხისმგებლობსა და შემაშფოთებელს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საქციელს. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციამ, რომლის შეფასებით საქართველოს ურთიერთობა გაურთულდა ყველა მეზობელ ქვეყანასა და დასავლელ პარტნიორებთან, ფანჯიკიძე 15 იანვარს მიიწვია დღეისთვის დანიშნულ სხდომაზე. მაგრამ სხდომაზე ფანჯიკიძე ვერ გამოცხადდა და მნიშვნელოვანი უწინ დაგეგმილი შეხვედრები მოიმიზეზა. თავად პანჯიკიძე მომავალ შეხვედრას პარლამენტარებს 4 თებერვლის კვირაში სთავაზობს. გლდანის მერვე საპყრობილეში დაკითხეს ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება პატიმართა წამების სამსახველი ვიდეომასალის გადაღება და საჯაროდ გავრცელება. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია, რომელიც საჟილს ჯაშუშობის ბრალდებით იხდიდა, ნატოს გენერალურ მდივანს მიმართავს თხოვნით, პირადად დაინტერესდეს მისი საქმით.
დავით კაკაბაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. განაგზობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატიშებით. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ ორ მეგობარზე, რომელმაც მრავალი წლის შემდეგ ისევ ნახა ერთმანეთი ოსური და ქართული სამოქალაქო წარმომადგენლების ერევანში ჩატარებულ შეხვედრაზე.
როდესაც ორი მეგობარი დაშორდება ერთმანეთს, ხო შერიგების პროცესი როგორია? პირველი უნდა დაუძახო სახელით მიმართო, დღეს ის მოგიბრუნდება.
შემდეგ გააცნობთ ექსპერტების მოსაზრებებს ანგარიშზე, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა.
ანგარიში არ არის არსახული საშელახსულობის დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემზარავი ტენდენციის თაობაზე, რაც სხვადასხვა ვიდეოკადრებით გამოაშკარავდა.
მოისმენთ ინტერვიუს მედიასთან დაკავშირებული სადაო კანონ პროექტის ერთ-ერთ ავტორთან, თამარ კორძაიასთან.
ოპონენტები თვლიან, რომ ეს კანონ პროექტი სწორედ ეხლა ახალი ხელისუფლების ინტერესებს და შესაბამისად მომზადდა და ამას ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ინიციატივა სამზოგადოებრივი მოუწყებლის საბჭოს ახალი წესით ფორმირების შესახებ ჩვენ შემუშავებული ჰქონდა ჯერ კიდევ 2009 წელს.
ბოლოს გამოხმაურებით იაპონელი კინორეჟისორის სკანდალური ფილმის გრძნობათა იმპერიის ავტორის გარდაცვალებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამკვიდაში ერევანში დასრულდა შეხვედრა, რომელშიც ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. დიალოგი სახელწოდებით „თვალსაზრისი“ აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. დიალოგის ფარგლებში არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ძირითადად ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და კულტურულ საკითხებზე და ნდობის აღდგენის პერსპექტივას ემსჯელობენ. ერევანში გამართული შეხვედრა რიგით მე-13 იყო და მას რამდენიმე ახალი მონაწილეც დაესწრო. მათ შორის იყვნენ ეთნიკურად ოსები, რომლებიც დღეს პირობითი საზღვრის ორ მხარეს ცხოვრობენ. სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ერევანში გამართულ შეხვედრას დაესწრო და მის შესახებ უკვე მოგვითხრობთ ამგვირის ერთ-ერთ რეპორტაჟში. დღეს ის გიამბობს ორ მეგობარზე, რომელსაც ერთმანეთი დიდი ხანი არ ხავდა ნანახი.
ლილი ხურიტი და ტამერლან ძუცევი დიდი ხნის შემდეგ ერევანში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლილი ხურიტი თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ ცხინვალის კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის თეატრში ოსურ დასში დაიწყო მუშაობა. მართალია, ცხინვალში სულ 6 თვე დაჰყო და ორი მთავარი როლი ითამაშა, მაგრამ უამრავი მეგობრის შეძენა მოასწრო, მათ შორის იყო ტამერლანიც, რომელიც იმავე თეატრში რეჟისორად მუშაობდა. შემდეგ იყო მიწვევა სოხუმიდან და ახალგაზრდა მსახიობი აფხაზეთში წავიდა. 27 წლის განმავლობაში სოხუმის თეატრში მუშაობდა და მხოლოდ 2 წლის წინ დატოვა სცენა. ამბობს, რომ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო გაათავისუფლეს. ახლა თბილისში ცხოვრობს და სტუდია ობიექტივში საავტორო გადაცემა მიჰყავს კულტურის თემაზე. თეატრიდან ტამერლანიც წავიდა და ახლა ცხინვალის ტელევიზიაში მუშაობს. როდესაც ლილი ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში დაპატიჟეს, ძალიან განიცადა, რადგან თავიდან არ იცოდა, რაზე უნდა ელაპარაკა. ერევანში მისი და ტამერლანის შეხვედრა ემოციური იყო. რაღაც მომენტში განმარტოვდნენ და განვლილ წლებზე ისაუბრეს. ტამერლანს მისგან შეფასებების მოსმენა სურდა.
Я встречался с осетинкой, которая живёт сегодня в Грузии, и мне хотелось
შეხვდი ოსკალს, რომელიც დღეს საქართველოში ცხოვრობს და მსურდა გამეგო, რადგან ის ხომ ბარიკადის მეორე მხარეს აღმოჩნდა. მისი გრძნობები როგორც ადამიანს და როგორც რეჟისორს და ჟურნალისტს ძალიან მაინტერესებდა. უპირველესი ვალი სიმართლის ცოდნაა და ეს შეიძლება ნებისმიერი ფორმატით მოხდეს. დღეს ფოტოგამოფენის ჩატანა შემოგთავაზეს. ჩვენ დიდი ხანია ამის გაკეთება გსურს, რათა საქართველოში ნახონ ის, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ვფიქრობ, ფოტოები არც თუ სასიამოვნო იქნება, რადგან ქრონიკაა და მას ასე უბრალოდ ვერ წაშლი.
Потому что хроника, есть хроника, его не вычеркнешь просто.
როგორც ლილი ხურთი ამბობს, საუბარი გულწრფელი იყო. მისი ოჯახი თბილისშია. ნათესავები ცხინვალსა და ვლადიკავკაზში, ამიტომ ეს კონფლიქტი ყველაზე მეტად მას სტივა.
ჩემგან ალბათ ისინი შინაგანად მაინც მოითხოვენ იმ პოზიციას, რომელიც განსხვავებული იქნება თქვენგან, იმიტომ რომ მე ეთნიკურად ოსი ვარ და მე მას პირდაპირ უთხარი, მოდი ველაპარაკოთ გულწრფელად, მე არ მიღეს არც ერთი ბავშვის რემლი არაფრად. მე მინდა რომ არიყოს ომი შეიძლება ეს ძალიან გულუფრებოდ ჟღერს, ის რაც მოიტანს მშვიდობას და რაზეც დათანხმდება ორი მხარე, აი ეს უნდა იყოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ინტერვიუს დროს კულტურაზე ვსაუბრობთ, ტამერლანი პოლიტიკას გვერდს ვერ უვლის და მეუბნება, რომ ნდობის აღდგენა რთულია. ვერც საქართველოს ახალ ხელისუფლებას ენდობა, იმიტომ რომ დარწმუნებული არ არის, რომ ისევ ის არ განმეორდება.
ხელისუფლება მოდის და მიდის, მაგრამ დღეს რაღაც ყველაფერი შეიცვალა. საქართველოს ხელისუფლება შიგნით ვერ ახერხებს გარკვეული პრობლემების მოგვარებას. ყველაფერი დალაგებული და ყველაფერი შესანიშნავად არ არის და საქართველო არც ამოთხია. დამიძახე სახელი და იქნებ მოვიხედო. შესანიშნავად მესმის, რომ პოლიტიკა დიდი ბინძური ფულია, მაგრამ ხალხი რა შუაშია.
деньги большие это грязные деньги но причём тут народ
ლილი თulis რომ მან ერთი ნაბიჯი ნდობის აღდგენისკენ უკვე გადადგა. ამის მაგალითად სოხუმის თეატრის სპექტაკლი ზღვა, რომელიც შორია მოხავს. ამ სპექტაკლის ვიდეო ჩანაწერი ერევანში ტამერლანსაც ჩაუტანა. მისი აზრით, კონფლიქტის მხარეებმა საკუთარი შეცდომების აღიარება უნდა დაიწყონ, რაც ურთიერთ ნდობას გაზრდის.
როდესაც ორი მეგობარი დაშორდება ერთმანეთს, ხო შერიგების პროცესი როგორია? პირველი უნდა დაუძახო სახელით მიმართო, რაც ის მოგიბრუნდება და როდესაც სახით შენს კენ არის, მაშინ დაინახებს შენ თვალებს, თუ ეს თვალები არის გულწრფელი სახე, გულწრფელი წინული დაიწყებს გადნობას.
ერევნის შეხვედრაზე ლილიმ და ტამერლანმა თემატურ სამუშაო ჯგუფში კულტურული კავშირების აღდგენის პროექტებზე იმუშავეს. მათი აზრით შესაძლოა მოეწყოს ერთობლივი ფოტოგამოფენები. თბილისის და ცხინვალის თეატრალურმა დასებმა მესამე ქვეყნებში გამართულ ფესტივალებში მიიღონ მონაწილეობა, რაც ახალი შემოქმედებითი კავშირების დამყარებას შეუწყობს ხელს. ლილი და ტამერლანი ერევანში დაემშვიდობდნენ ერთმანეთს. ორივე საკუთარ აზრზე დარჩა, მაგრამ მათ შორის ურთიერთობა მაინც გაგრძელდება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის გორში ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი, რომელიც მან ერევანში მოამზადა ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრაში მონაწილეობისას. განაცხადოთ, გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ უკვე ვიუძღებოდით ანგარიშის შესახებ, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა. ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილეთ ეს ანგარიში მასში, როგორც წინ წლებში ასახულია მსოფლიოში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობა. ამ ანგარიში შესულია საქართველო და ცალკე როგორც სადაო ტერიტორიები აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. ახლა უფრო ცლად ვილაპარაკებ ანგარიშზე, რომლის მიხედვითაც საქართველო ინარჩუნებს ნაწილობრივი თავისუფალი ქვეყნის სტატუსს, თუმცა გაუმჯობესებულია მდგომარეობა პოლიტიკური უფლებების დაცვის კუთხით. დაწვრილებით ამის თაობაზე თეა თოფურია.
Freedom House-ი ქვეყნების განვითარების კვლევას სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით აფასებს. იქნება ეს დემოკრატიული არჩევნები, პოლიტიკური პლურალიზმი, სიტყვის თავისუფლება, მართლმსაჯულება თუ სხვა ბაზისური უფლებები. ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ჩატარებული არჩევნები წინ გადადგმულ ნაბიჯათაა შეფასებული. თუმცა ქვეყნის სტატუსი წელსაც ნაწილობრივ თავისუფალი რჩება. ამ სტატუსს თავად ორგანიზაცია ასე განმარტავს. ნაწილობრივ თავისუფალი ნიშნავს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკურ უფლებებს სათანადოდ ვერ იცავენ. დაბალია სამოქალაქო თავისუფლების ხარისხი, არის კორუფცია, სუსტი მართლმსაჯულება, ეთნიკური თუ რელიგიული შუღლი და გარკვეულწილად ერთპარტიული წყობაც. ანგარიშში წერია, რომ საქართველოში არჩევნების გზით პირველად გადაეცა ძალაუფლება სხვა მთავრობას. ექსპერტების თქმით, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ საქართველო მეთქულიან სკალაზე წინ გადაიწია და 4-ის ნაცვლად 3 ქულა მიიღო. იგივე სკალაზე აფხაზეთმა მეხუთედან მეოთხე დონეზე გადაინაცვლა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ახალი ხელისუფლების მოვალეობაა მიღწეული შედეგი შეინარჩუნოს.
მე ვიტყოდი, რომ კი, ნამდვილად ეს არის ყველაფერი პოზიტიური, ის რომ ჩვენ წინ წავიწიეთ რეიტინგში, თუმცა ასევე მგონია, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე აქვს გარკვეული გამოწვევები, ის რომ მათ და გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს შეფასებები და ეს რეიტინგი შეინარჩუნონ და ასევე წინ წაიწიონ. ხო, ამისთვის კი მე ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ საჯარო სამსახური და განსაკუთრებით სამართალდამცავი უწყებები გათავისუფლებულები იყვნენ პოლიტიკური ზეწოლისგან და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკა შიტაძის თქმით, ანგარიშში საუბარია ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 30 მაღალჩინოსნის საკავებაზე. თუმცა ეს თემა ანგარიშში ბოლომდე ამწურული არ არის და სავარაუდოდ უფრო 2013 წლის ანგარიშში აისახება. იმის ამიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.
მდონო ანგარიშში იქნება ასახული უკვე ახალი ხელისუფლების ქმედებები და დაბლოდეთ მოვლენებს, თუ წაიწევს დამატებით ქულას მიიღებს საქართველოს თუ პირიქით აკლდება ქულები.
ადამიანის უფლება და ცენტრის თანადირექტორი ნინო ცაგარაიშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ანგარიშში არაფერი წერია მთელ რიგ სამართალ დარღვევებზე. ასევე არაფერია ნათქვამი სკანდალურ ვიდეო ფირებზე, რომელიც პატიმრების წამებას ასახავდა.
Freedom House-ის ანგარიში, რომელიც პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას ასახავს, ყურადღების მიღმატოვებს ამ თვალსაზრისით საქართველოში წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს. კერძოდ, ანგარიში არ არის ასახული საშელახსრულობის დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემზარავი ტენდენციის თაობაზე, რაც სხვადასხვა ვიდეოკადრებით გამოაშკარავდა და რამაც დაადასტურა წლების განმავლობაში საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცველების მიერ გაჟღერებული მტკიცებები ამ პრობლემის სისტემურ და მასობრივ ხასიათთან დაკავშირებით.
ნინო ცაგარაიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ანგარიში არ მოხვედრილა წინა საარჩევნო დევნის მომსახველი ფაქტები, კერძოდ ოპოზიციური პარტიების მომხრეების დაკავება, კონტროლის პალატის სანქციები, შერჩევითი მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ. ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი ირაკლი ლექვინიძე ამბობს, რომ Freedom House-ი უფრო შედეგებზე ორიენტირებული ორგანიზაციაა და შეიძლება ამით აიხსნას ის, რომ მან უფრო არჩევნების მშვიდობიან დასრულებაზე გაამახვილა ყურადღება, ვიდრე სხვა ფაქტებზე. მისივე თქმით, არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად ხელისუფლება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე უნდა იზრუნოს.
თავისუფლების ნაწილში შეიძლება ცოტა დამძიმდეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ბევრი რეგულაცია შეიძლება შემოვიდეს და დღეს ამ კომპონენტში ჩვენ საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს და პოლიტიკურ თავისუფლებებს, აქ ალბათ გარკვეული ზრდის მაჩვენებლები შეიძლება ჰქონდეს 2019 წელს.
რაც შეეხება სადავო ტერიტორიებს, უნდა ითქვას, რომ სამი სტატუსიდან თავისუფალი, ნაწილობრივ თავისუფალი და არათავისუფალი აფხაზეთს ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი აქვს. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, მისი სტატუსი კიდევ უფრო მძიმეა, არათავისუფალი. რაც ძირითადი პოლიტიკური უფლებების არარსებობასა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხის სისტემატურ დარღვევებს ნიშნავს. ფრიდომ ხაუსის ანგარიშის მიხედვით დამატებითი ქულა აფხაზეთს მას მიიღო. ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ეს უფრო პოლიტიკური ვითარების გაუმჯობესების ხარჯზე მოხდა, ვიდრე სხვა ცვლილებების.
მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პროცესების კონკურენტუნარიანობაზე აქ შედარების გაუმჯობესებაზე აქცენტი გაკეთებული და ეს უკავშირდება იმ არჩევნებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა აფხაზეთში. რაც შეეხება დანარჩენ მეორე მხარეს, ეს არის ეკონომიკური პროცესები. ფრიდომ ხაუსი საუბრობს ეკონომიკური ურთიერთობების სირთულეზე, თავრობის მხრიდან ბიზნესის ზეწოლაზე, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ამ კომპონენტში გაუმჯობესება არ უჩვენებს.
ექსპერტი ნიკა ჩიტაძის ამბობს, რომ დამატებითი ქულა სადავო ტერიტორიაზე არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება. ის ასევე არ გამორიცხავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას არ ჰქონდეს სრული ინფორმაცია აფხაზეთში რეალურად არსებულ ვითარებაზე. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
საქართველოში მედიასთან დაკავშირებულ რამდენიმე კანონპროექტ შორის ერთ-ერთი შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესის ცვლილებას, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა აკრიტიკებს. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ინიციატორია მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი. ავტორთა ხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობის შემცირება და მათი არჩევის წესის ცვლილება მაუწყებლის გამჭვირვალობისკენაა მიმართული. ამასთან კანონპროექტით შესაძლებელია მაუწყებლის ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაც. ამ საკითხებზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ესაუბრა მედიასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორ თამარ კორძაიას.
საპარლამენტო უმცირესობა საკმაოდ აკრიტიკებს კანონპროექტს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩნდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ზეწოლის შესაძლებ სახელისუფლებო ზეწოლას გულისხმობენ ისინი. დენად მიგაჩნიათ, რომ ამ კანონპროექტის შესაბამისად მართლაც შესაძლებელია ასეთ სახელისუფლებო ჩარევაზე იყოს საუბარი.
ოპონენტები თვლიან, რომ ეს კანონპროექტი სწორედ ეხლა ახალი ხელისუფლების ინტერესებთან შესაბამისად მომზადდა, ამას ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ ვერავთერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ინიციატივა სამზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს ახალი წესით ფორმირების შესახებ ჩვენ შემუშავებული ჰქონდა ჯერ კიდევ 2009 წელს. მაშინაც ვშეღობდით პარლამენტთან, პარლამენტის წინაშე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში პოლიტიკური გავლენის, პოლიტიკური ინტერესების სფეროს მიღმა არ არსებობს არც ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მაგრამ ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ძალების, ასე ვთქვათ, გათანაბრება მომხდარიყო და ერთ პოლიტიკურ ძალას რეალურად არასოდეს არ ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მოახდინოს გზაზე გავლენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.
ანუ თქვენ გულისხმობთ უშუალოდ საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს დაკომპლექტების წესს, ხო?
სწორედ ამასთან მივდიოდი, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საბჭო უნდა იყოს ეფექტური და მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი საბჭოს წევრებზე ზემოქმედება და წევრების პოლიტიკური ნიშნით არჩევა. ვიფიქრეთ, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე პროცესი, რთული პროცესი და ყველაზე მთავარი, აბსოლუტურად მოირიცხა აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი ამ პროცესში. აქამდე პრეზიდენტი წარადგენდა პარლამენტში და პარლამენტი სამი წევრიდან ერთ არჩევდა, სამი კანდიდატიდან ერთ არჩევდა, ხო? და დღეს მოქმედი კანონით პარლამენტს არჩევანის საშუალება აქვს მხოლოდ ერთი ადამიანის მიერ გაკეთებულ არჩევანის ფარგლებში. ანუ ერთი ნება გამოიხატებოდა პრეზიდენტის. რა ვფიქრობთ, რომ აი ეს რგოლი, სადაც პრეზიდენტი იყო, უნდა დაიკავოს სამოქალაქო საზოგადოებისგან და დარგის სპეციალისტებისგან შემდგარმა კომისიამ. ეს იქნება 9 კაცისგან შემდგარი კომისია. ხა სად 9 ადამიანის მიერ გაკეთებულ არჩევანი და სად ერთის, ხო? უფრო ფართო შესაძლებლობაა იმისი, რომ ნაკლები იყოს პოლიტიკური გავლენა. მეორე, ყველაზე მთავარი, ჩვენ ვფიქრობთ, ეს არწერი ამ წუთას შეტანილ პროექტში, მაგრამ უნდა დავამატოთ აუცილებლად, რომ კანდიდატებმა წერილობითი კონცეფცია უნდა წარადგინონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების, იმიტომ რომ მათ თუ აქვთ პრეტენზია, რომ მაუწყებელი განვითარდეს, მიიღონ მაუწყებლის მართლობაში მონაწილეობა, ეს აუცილებლად უნდა გააკეთონ. ამას დამატებით, მათ აუცილებლად უნდა მიიღონ საჯარო დებატებში მონაწილეობა, რომ საზოგადოებას დაუნდგიცონ, რომ ისინი იმსახურებენ ამ მაღალ თანამდებობას. და მესამე, ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობა დაასახელებს თავის კანდიდატებს, ხოლო დანარჩენი წევრები თავის კანდიდატებს და 6 აერჩევა ამ წესით. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ასევე იწვევს ძალიან შეფასებებს კრიტიკულს, ეს არის სახალხო დამცველის როლი ამ პროცესში. საზოგადოების მაუწყებელი არის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება საქართველოს საზოგადოების და ამ პროცესში რატო არ უნდა ქონდეს სახალხო დამცველის მონაწილეობის უფლება. მასაც ასევე მკაცრადაა განსაზღვრული კვოტები, რომ მის მიერ შერჩეული კანდიდატი მართალია პარლამენტის მიერ არ მტკიცდება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ერთი მედია სფეროში დასაქმებული, ხოლო მეორე უფლებადაცვით სფეროში დასაქმებული. შესაბამისად, ეს არის 8 კანდიდატი და 9 არის საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.
საპარლამენტო უმცირესობა აყენებს საკითხს ასე, რომ პრეზიდენტის გამორიცხვა სამეურვეო საბჭოს კანდიდატების შერჩევისას არის პრობლემური საკითხი და ის, რომ საპარლამენტო უმცირესობა შეეძლება 3 კანდიდატურის დასახელება, ეს ზრდის საპარლამენტო ხელისუფლების ჩარევის მაჩვენებელს.
საქართველოს პრეზიდენტი ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას იღებდა და მაშინ, როცა ვთავაზობთ, რომ გაცილებთ უფრო წარმომადგენლობით მთიღოს ამ ადამიანების შერჩევა, მე არ მესმის მათი არგუმენტი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კონტენტზე მიშინ არზე საუბარი ამ ცვლილებების ჭრილში არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ სამეურვეო საბჭომის შინაარსზე, ტელევიზიის შინაარსზე არეგებს ის პრიორიტეტებზე იღებს გადაწყვეტილებას. მაგალითად, გუშინ იყო საუბარი, რომ დღევანდელი საბჭოს მომპედ საბჭოს პირობებში ძალიან კრიტიკული შეკითხების არა, საბჭოს საქმე საერთოდ არ არის შინაარსი და კონკრეტული გადაცემის შინაარსი. მან პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პლუს მან უნდა გააკონტროლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის ხარჯვის კანონიერება. და ამ საბჭომ დაადასტურა, რომ ბიუჯეტის ხარჯვის კანონიერებას და მიზნობრიობას აბსოლუტურად ვერ აკონტროლებდა, იმიტომ რომ დააგროვეს კოლოსალური ვალები. აქედან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით, რომ დღევანდელი საბჭო თავის საქმიანობაში ეფექტიანი იყო.
ამ პროექტით გათვალისწინებულია ასევე დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება წელიწადში ერთხელ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ანუ ვალების დაგროვებასთან კავშირში განიხილავთ ამ ყველა ფერს, თუ რა აუცილებლობით არის გამოწვეული ეს?
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტია, მაგრამ ისე ხას უსვამ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს არის კერძო ნაციონალური მაუწყებლობის ვალდებულება. და რატომ? ძალიან კარგად ვიცით, რომ მფლობელების გამჭვირვალობა ვერ უზრუნველყო მაუწყებლობის და რეალური დამოუკიდებლობა. ისინი არიან დამოკიდებული დაფინანსებაზე, ანუ მათ აქვს დაფინანსების სხვა წყაროები რეკლამის გარდა, რაც არის მათზე ზეგავლენის მოხდენის საშუალება. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს წყაროების ღია უნდა იყოს და ღიაობას უზრუნველყოფს სწორედ ამ საერთაშორისო აუდიტების დასკვნებით და მათი გამჭვირვალობით, მაგრამ ეს დასკვნები უნდა იყოს სწორედ იმ სტანდარტების შესაბამისი, რაც დადგენილია საერთაშორისო დონეზე, და სრულად უნდა იყოს გამოქვეყნებული და არა მხოლოდ თქვათ აუდიტის დასკვნის ნაწილი. ეს არის მინიმუმ საზოგადოების უფლება, იცოდეს ვინ ელაპარაკება მას ეკრანიდან. ამას უზრუნველყოფთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მთელი საზოგადოება, კერძო კი კომპანიებს და მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჯერ აფინანსებს ამდენი მილიონი და მე კიდე ამდენ ვალს პატიობს დაგროვოს და სად მიდის ეს თანხები, არავინ არ ვიცით.
ანუ კანონ პროექტი მეტ გამჭვირვალობას, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეტ ღიაობას, ასევე თვითონ სამეურვეო საბჭოს მეტ გამჭვირვალე ჩარევას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობაში. ამისკენ არის მიმართული ეს ცვლილებები?
ცვლილებები ზოგადად მიმართულია გამჭვირვალობისკენ და არა მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელში, ეს ერთი. მეორე, ცვლილებები მიზნად დასახავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობაში მეტი დაინტერესებული პირის ჩართულობას. ისევ და ისევ რო გადახდეთ სამეურვეო საბჭოს საქმიანობას, მისი სხდომები თითქოს ღია, მაგრამ ეს არის ილუზია ღიაობის, იმიტომ რომ ამ სხდომებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს დაინტერესებულ პირებს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვებგვერდიდან უყუროთ რა ხდება, ისიც მაშინ, როდესაც ეს მოესურება სამეურვეო საბჭოს. მთავარია ის, რომ ჩვენი კანონ პროექტი თვალისწინებს, რომ სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე დასწრების უფლება ექნება ყველას, მასში მონაწილეობის და შეკითხვის დასმის უფლება ექნება ყველას. აი ამას ითვალისწინებს ეს კანონი, მეტანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე.
განმარტავს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, მედიასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თამარ კორძაია. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები.
საუბრებით წერილებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
იანვარს ტოკიოს ერთ-ერთ კლინიკაში პნევმონიისგან გარდაიცვალა 81 წლის იაპონელი კინორეჟისორი ნაგისა ოსიმა, ავტორი სკანდალური გრძნობათა იმპერიისა, რომელიც ზოგი გამოკითხვის შედეგად ყველა დროის და ხალხის საუკეთესო ფილმად აღიარებული. თუმცა ამ სურათის გარდა ოსიმა კიდევ 50-მდე მოკლე და სრულმეტრაჟიანი ფილმის ავტორია. მსოფლიო კინოს კლასიკოსის შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
ეს 1976 წელს კანის კინოფესტივალის კონკურს გარეშე პროგრამაში ჩართული ნაგისა ოსიმას ფილმის გრძნობათა იმპერიის ფინალია. სიყვარულის კორი და სხვათა შორის სწორედ ასეთი სათაურით გადიოდა ოსიმას ფილმი იაპონიაში, სისხლიანი ტრაგედიით დასრულდა. ქალმა და მამაკაცმა ფილმის პირველ ნახევარში მსხვერპლმა და ჯალათმა როლები შეცვალეს, თუმცა ორმა სხეულმა, ამ მუდმივად დაპირისპირებულმა მხარეებმა მაინც ვერ შეძლეს ერთმანეთში სრულიად შეღწევა. იაპონელისთვის სიკვდილი არაფერია, გარკვეული თვალსაზრისით ის ჩვევაცაა, მაგრამ იაპონელი გულწრფელად განიცდის, როცა მთლიანობა მიუღწეველი რჩება. ასე იქცევა სიყვარულის კორი და ფილოსოფიურ იგავად, რომელშიც ევროპელები დასავლური კულტურის წარმომადგენლების მსოფლმხედველობის გავლენას ხედავენ. მაგრამ ასეთ შეფასებებს ოსიმას ეს სურათი მოგვიანებით დაიმსახურებს, როცა ჯერ ფრანგი კრიტიკოსები და ფილმის პროდიუსერი ანატოლ დომანი გამოხატავენ პროტესტს იმის გამო, რომ გრძნობათა იმპერია შეიძლება ითქვას დაჩაგრა კანის კინოფესტივალის დირექციამ, როცა ჟურნალი კაიეძ სინემა ყველასთვის მოულოდნელად ოსიმას ფილმს ჯერ წლის, შემდეგ კი ათწლეული საუკეთესო ფილმად აღიარებს, და როცა ფილმისთვის პორნოგრაფიის გრიფის მოხსნის მოთხოვნით საფრანგეთის ეროვნულ კინოცენტრს წერილით მიმართავს საფრანგეთის კულტურის მინისტრი ჟაკ ლანგი. რა პორნოგრაფია, ნაგისა ოსიმას ფილმი სამყაროს კათარზისიაო, წერდა ფრანგი კრიტიკოსი სერჟ დანეი. თავად ოსიმაც ამტკიცებდა ამას.
ჩემი წინაპარია ყველა, ვისაც სურდა და სურს შეცვალო საზოგადოება, და ისინიც, ვისაც სურდა და სურს საკუთარი თავის შეცვლა. თუ საჭიროა ცნობილ და უცნობ პიროვნებებს შორის ამორჩევა, უპირატესობას უცნობებს მივანიჭებ.
1990 წელს თბილისში საფრანგეთის საელჩოს ინიციატივით მოეწყო ოსიმას პროდიუსერის ანატოლ დომანის ფილმების რეტროსპექტივა, რომელშიც თავად დომანის მოთხოვნით გრძნობათა იმპერიაც ჩართეს. გრძნობათა იმპერიის თბილისურ პრემიერამდე ქართულ კინოს მოყვარულებს ნაგისა ოსიმას გვიანდელი ფილმის ნახვის საშუალება ჰქონდათ, მათ შორის ოსიმას პაციფისტური სურათისა შობას გილოცავთ მისტერ ლოურენს, რომლის გმირს იაპონელ კაპიტანს ენოის უცნაური ლტოლვა აქვს თავისი მტრისადმი ბრიტანელ მაიორ ჯეკ სელერსისადმი, რომელიც თავის მხრივ 1952 წელს კუნძულ იავაზე იაპონელთა ტყვეხდება. სელერსის როლს აქ დევიდ ბოუი ასრულებს. ენოისისას იმხანად სრულიად ახალგაზრდა რუიჯი საკამოტო, რომელიც ამავე დროს ოსიმას ფილმის კომპოზიტორია. აღმოსავლური მელოდია დასავლური ინტონაციით მთელი ამ ფილმის სულისკვეთებას გამოხატავს. დასავლეთი და აღმოსავლეთი ერთი მთლიანობის გახლეჩილი ნაწილებია, და ისევე როგორც მსხვერპლსა და ჯალათს, ამ ანტინომიებს ერთმანეთის მიმართ მარადიული ლტოლვა აქვთ. ქართულმა საზოგადოებამ გრძნობათა იმპერია მშვიდად აღიქვა. ფილმის ჩვენებას ინციდენტი არ მოყოლია. საპროტესტო მიტინგები ფილარმონიასთან არ გამართულა, თუმცა ერთი საგულისხმო ტენდენცია მაინც წარმოჩინდა. ფილმის მსვლელობის პროცესში დარბაზიდან გასვლა დაიწყეს ქალებმა, მათ შორის იმათაც, ვინც აქ მამაკაცებთან ერთად იყო მოსული. მამაკაცები ხმაურით და რეპლიკებით ხანდახან სიცილით უკეთებდნენ კომენტარს ეკრანულ მოქმედებას. ფინალური სცენის წინ, როცა გეიშა სახელად სადა თავის ბატონს კლავს, შემდეგ კი მისი კასტრაციისთვის ემზადება, პუბლიკამ თითქმის ისტერიული ყვირილი დაიწყო. არ მოაჭრა ის მოდახმები დარბაში. ფილმის პირობითი ენის მიუხედავად, იდენტიფიკაციის მექანიზმი მაინც გათამაშდა. გრძნობათა იმპერიის ფინალში მაყურებელმა ფიზიკური ტკივილის მსგავსი იგრძნო. ზოგიერთი ქართველი ფსიქოლოგის აზრით ეს იყო სიკვდილ სიცოცხლის ერთიანობასთან გარდატეხის მიჯნაზე მყოფი საზოგადოების საინტერესო შეხვედრა, რომელმაც ისიც გვიჩვენა, რომ მთლიანად ქართული საზოგადოება თუ არა, ამ დარბაში თავმოყრილი პუბლიკა მაინც ჯერ არ იყო მზად რადიკალური ცვლილებებისთვის და ტკივილის ეშინოდა. სხვათა შორის, თავად ნაგისა ოსიმამ გააგრძელა მუშაობა ამ თემის, ტკივილის შიშის თემის ინტერპრეტაციაზე. 1999 წელს, სანამ ავად გახდებოდა და მოძრაობის უნარს დაკარგავდა, მან დაასრულა მუშაობა ფილმზე „ტაბუ“, რომელშიც იაპონური არმიის შიგნით ლატენტურ ჰომოსექსუალობაზე გვიამბო და ასე დაუბრუნდა ძალაუფლების და სექსის თემას, ძალაუფლების და პერვერსიის თემას. დღეს, ოსიმას გარდაცვალების შემდეგ, თუ კი კიდევ ერთხელ ნახავთ ფილმს „ტაბუ“, შესაძლოა ახალი ასოციაციები გაგიჩნდეთ. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა „შუა ხამის თავისუფლება“ შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან პროგრამას „ახო კავკაზა“. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა კრენცივი და ლევან გვარამაძე. მე მარიამ ჭიაურელი. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.